Ďakujem pekne tým, čo uvádzali chvály, Palimu, Dušanovi, Eli. Super čas pre mňa, aj tie piesne veľmi silné. Zidený ako rodina pred tebou, náš otec, Abba. To sú veľmi silné momenty pre mňa, keď si pripomínam, že sme spolu ako jedna rodina, ktorá ide za pánom. A tak neľutujem tú investíciu, aj keď cena víkendovky išla vyššie. A ďalší mesiac asi budeme na treske, ale perfektná investícia. Som veľmi rád, že pán Boh nám dopriel túto možnosť mať víkendovku. Budeme pokračovať našej téme. Rozprávame sa o tom, ako evanjelium nie je len niečo, čo poznáme, čo je nejaká zväz, ktorú sme počuli, keď si nás pán Boh získal vtedy a tam, ale že to je niečo, čo nás premieňa a bez čoho nevieme žiť. Bez čoho zmena je nemožná v našom živote. Zhlboká zmena, bytostná zmena. Evanjelium, ktoré nás premieňa neustále. Ja poviem ešte ten oznam, že čo bude dneska večer. A potom ideme do Biblie, do Galatianom 6. Večer máme taký čas, na ktorý sa ja osobne veľmi, veľmi teším, lebo vysvetlím, bude to čas, kedy budeme počuť, ako sme prežívali tie krízy, ktoré boli minulý rok, pred dvoma rokmi, COVID, Ukrajina a všaké osobné krízy s tým spojené. Lebo my sme síce spievali, že pán Boh stvoril končiare a hlbiny a on je ten, ktorý není otrasiteľný, on sa nemení. No ale my by sme asi klamali, keby sme povedali, že nami to nijak neotriaslo, že nami veľké krízy, svetové aj osobné, nijak neotriasli. A ešte raz sme rozprávali o tom, že evanjelium dáva slobodu do toho, že vieme vyznávať svoje zranenia, svoje ťažkosti, lebo sa nemusíme porovnávať s ostatnými. Tak veľmi túžim, aby to bol taký večer, kedy si naozaj povieme, že ako to nami otriaslo skutočne tieto krízy. A sú niektorí, ktorí na to sú pripravení už, že povedia, ktorých som tak vytipoval, že by bolo veľmi dobré, aby sme ich počuli. Ale chcel by som dať čas, že dneska, keď budete rozmýšľať pri kavičke, rozprávať sa, že ako ste sa mali minulý rok a myslíte si, že hoci by ste podali jednu vetu, ktorá môže napomôcť ostatným, aby naozaj videli, že pán Boh je mocný, aj keď my sme slabí, tak určite potom večer máte priestor a určite povedzte. Čiže nemusia hovoriť len tí, ktorí sú oslovení, ale kľudne rozmýšľajte, alebo sa ma príjte spýtať, že počuj Bohu, že ja som nad týmto rozmýšľal a môžem povedať, čo myslíš a tak. Veľmi rád sa porozprávam s vami. Takže buďte pripravení a možno, že niekoho oslovím len tak. Napríklad Zuzku Molnárovú, ona to má rada. Dobre, pomodlím sa a Galatianom 6. Pane náš, vďaka za tvoje evanjelium. Vďaka za to, že si mňa, biedného outsidera, človeka, ktorý nijak nemohol si zaslúžiť spasenie, že si zobral z hliny, z mojich hriechov, z tmy duchovnej a že si ma priviedol na svetlo skrze tvojho syna. A Pane, vďaka, že táto zvesť, že ďalej funguje v nás a že nás premieňa a premieňa ako to železo, ktoré musí ísť do ohňa, aby bolo ešte silnejšie, že tak tvoj duch v nás koná tvoje dielo, aby sme ti žili na slavu. Tak prosím, nech aj toto sa deje aj teraz, keď budeme pozerať do tvojho slova. Prosíme, aby si nás premieňal v týchto praktických veciach, ktoré tam sú. Amen. Ak máte Biblie, tak sme v Galatianom 6. Ak nemáte, tak sú vzadu. Alebo možno, že na telefóne tiež máte. Hej, začneme posledným veršom 5.26, ale budeme potom v 6. kapitole. Čiže Galatianom 5.26, v týchto modrých bibliách, ktoré sú vzadu, je to na strane 209. Je to v tej... Takto, keď otvoríš Bibliu, tak povie sa, že už skoro na konci, v druhej časti, tej druhej časti strana 209. Galaťanom alebo list Galackým, 5. kapitola, posledný verš, 26. Tam píše Pavel toto slovo. Nehľadajme prázdnu slávu. Nedraždíme sa navzájom a nezavidíme jeden druhému. Bratia, keby ste niekoho pristihli pri nejakom poklesku, vy, čo ste vedení duchom, napravte ho v duchu miernosti a každý daj si pozor na seba, aby si aj ty nepadol do pokušenia. Jedni neste bremena druhých a tak naplníte Kristov zákon. Lebo ak si niekto myslí, že je niečím a nie je ničím, sám seba klame. Nech každý skúma svoje konanie a tak sa bude mať čím chváliť sám pred sebou, ale nie pred iným. Lebo každý bude niesť svoje bremeno. Tuto stačí po 5. verš. Toto je asi najpraktickejšia časť v liste Galaťanom a ste videli, že tam je veľa takých vecí, ktoré sa možno zdá, že nejak spolu nesúvisia, ale ak začíname s tým veršom, že 5.26 a rozumieme tomu, čo Pavel hovoril predtým, dostávame potom taký pocit, a ja vás skúsim o tom presvedčiť, že všetky tie veci sú úplne prepojené a úplne pospájané. A to, čo ich drží pokope, je ten verš 5.26. Skúsim ešte trošku späť. Ja som včera používal taký príklad, že ten typ, dva typy kresťanstva, že jedno také rebríkové kresťanstvo, také zákonníctvo, že vlastne ja sa štverám hore k Bohu, aby som si zaslúžil jeho spasenie a myslím si, že to, čo urobím, posúva bližšie k Bohu. Vieme, že nikto nebude úplne vysoko, tak stačí, že som vyšší ako ostatní a to mi robí dobrý pocit. A potom sa povyšujem, alebo som zdeptaný, ak som veľmi nízko a niekto je vyššie ako ja. To je to, ten jeden pohľad, ktorý Pavel veľmi kritizuje. A potom ten druhý pohľad je, že my chápeme, že Ježiš prišiel nám dole, do našej biedy. On nás zachránil, povedal, že ste spasení len skrze to, čo ja robím. A to nám dalo slobodu sa neporovnávať, slobodu vidieť seba tým, čím sme, čo Pavel potom tam hovorí, že ste ničím vlastne. Vidieť seba s pokorou, vidieť iných, slúžiť im. Vidíme sa ako komunita hriešnikov, ktorých Pán Boh premieňa. A myslím si, že tento obraz, keď máme v hlave, tak veľmi súvisí s tým, že ako fungujú naše vzťahy. Napríklad, to rebríkové kresťanstvo robí nekonečné porovnávanie. Som už povedal, zavidíme, sme zdeptaní a tak ďalej. Robí to, že si nepripúšťam zlyhania a nehovorím o svojich zlyhaniach. Človek, ktorý má mentalitu, že musím sa vyštvierať, aby som si niečo zaslúžil, nechce hovoriť o svojich zlyhaniach, lebo potom automaticky spadne o 3 priečky dole. A to on nechce. Nepripúšťa zlyhania a nehovorí o svojich zlyhaniach. Spoločenstvo hriešnikov nemá problém, lebo vie, že to nestojí na nich, ale na Kristovi, ktorý ich zachránil. Vedia hovoriť o svojich zlyhaniach, lebo vedia, že to je o Kristovi. No a tretie možno také, že tí rebríkovi sú zameraní na výkon, viac ako na Božú milosť, na svoj výkon, a potom všetko sa točí akože okolo nich. Dokazujú sa neustále, ako ma tí iní vidia, ako som zapôsobil, vyzeral som dosť božne a tak ďalej. A dalo by sa pokračovať, že ako to vplýva. Ale apoštol Pavol nepoužíva tento obraz, ale použil pre mňa niečo podobné, a to je ten verš 5.26. Musíme sa na ho veľmi dobre pozrieť. Hovorí, že nehľadajme prázdnu slavu, a potom, že ako, Rováček to má trošku inak, že navzájom sa vyzývajúc, jedný druhým zavidiac, my máme, že nedraždíme sa navzájom a nezavidíme jeden druhému. Nehľadajme marnú slavu. Čo tým myslel apoštol Pavol? Čo to vo vás evokuje, keď vidíte, že nehľadajte marnú slávu. Inak ten preklad je veľmi dobrý, lebo je to také akože skoro doslovné, to, čo je v gréčtine, že tam je doslova, že prázdna chvála alebo sláva. Nebuďme žiadostiví marnej slávy. Čo to znamená? keď vieme, čo to znamená, tak nám to pomôže rozumieť celej 6. kapitole. Jeden škótsky biblista, F.F. Bruce, veľmi významný, povedal, že on, jeho definícia je, že byť žiadostivý prázdnej chvály, to je náš preklad, znamená, že vnímaš vo vnútri prázdnotu, ktorú sa zúfalo snažíš vyplniť s uznaním od ostatných ľudí. Si zúfalý sa dokázať, že si niekto, že si dostatočne dobrý a tak ďalej a tak ďalej. Hovorí, že žiadostivý marné slavy je, že mám prázdnotu a ja ju potrebujem zaplniť. Potrebujem byť dostatočný. Potrebujem počuť, že mám hodnotu. Necítim tú hodnotu, nevidím sa tak a potrebujem to získať. To hovorí ten F.F. Bruce. Ešte dávno pred ním jeden katolický kňaz, Augustín, on tak tiež trošku hovoril o prázdnote vo srdci a vy čo poznáte, tak ste už určite počuli, že hovoril o tom, že v srdci človeka je diera v tvare Boha, že nič iné ju neplní ako Boh, alebo že srdce človeka je nepokojné, kým nenájde Boha. A keby sme to ešte ďalej posunuli, tak povieme, že my sme takí zúfali, aby sme tú dieru naplnili, že to robíme na úkor ostatných. Sme tak zahltení do toho, aby sme boli prijatí, aby sme boli dokázaní, aby sme mali našu identitu utvrdenú, hodnotu, že to robíme na úkor ostatných. Že keď ideme slúžiť niekomu, tak to vlastne robíme kvôli sebe, tak ako sme ešte aj rozprávali. Neslúžime kvôli ním samotným, ale ideme s obchodníckou mentalitou, čo z toho ja môžem mať. Ako to, čo teraz robím, mi pomôže podporiť môj obraz dobrého človeka. Ako ten bezdomovec štera, že hádžeme peniaze len preto, aby sme my mali dobrý pocit, že sme niekomu pomohli. Tak nepomáhame jemu, pomáhame sebe. Ako to robíme? To, že sme túžiaci po marnej sláve? No, dvoma spôsobmi, a myslím, že veľmi krásne to napísané. Jeden je, že sa navzájom draždíme, že sa provokujeme, a druhý je, že si závidíme. A zase jeden, teraz anglický teológ, o tomto povedal, zavidieť druhému, to druhé, znamená porovnávať sa s inou osobou, cítiť sa menej cenný a hnevať sa na to. Všeobecne sa tomu hovorí komplex menejcennosti. A to prvé, provokovať druhého, znamená byť agresívny, konkurovať iným tak, aby vyniklo moje ego, čomu sa vo všeobecnosti hovorí komplex nadradenosti. Páči sa mi táto definícia, lebo John Stott to vlastne spojil tie obidve a hovorí, že aj ten komplex menejcennosti, aj ten komplex nadradenosti vlastne hovoria o tom, že ty sa točíš stále okolo seba. Že máš prázdnotu, ktorú chceš nejak zaplniť. Závidíme, ak sa cítime menejcenní, alebo sa vystatujeme, ak sa cítime nadradení. A vždy to je o mojom dokazovaní sa, o mojom egu. Inými slovami, to prvé, že ten komplex nadradenosti hovorí, že dokážem ťa poraziť. Som ďalej jak ty. A ten druhý, menejcennosť, hovorí, že neviem ťa poraziť a mňa to strašne štve. A potom ako pristupujeme k ostatným ľuďom okolo nás? Chceme stále vyťažiť niečo pre seba. No, a teraz s týmto myslí, že sme ľudia, ktorí máme túžime po marnej sláve a apoštol Pavel hovorí, nerobte to, tak dáva krásny obraz, že ako to vyzerá, keď to nerobíme. A sa toto je také akože dosť všeobecné, ale teraz toto bude veľmi, veľmi praktické. A hovorí tam niekoľko takých vecí, ktorí presne s týmto veľmi dobre súvisia. A prvé je, že napravovanie. Prvý verš 6. kapitoly. Bratia, keby aj niekoho pristihli pri nejakom poklesku, vy, čo ste vedení duchom, napravte ho v duchu miernosti a každý daj si pozor na seba, aby si aj ty nepadol do pokušenia. Vedený duchom zo štera vieme, že to je každý kresťan. To není taká elita, to není kazateľ, to není neviem kto. To je každý kresťan. A hovorí, že ak vidíte niekoho, kto nie voči vám, ale kto vo všeobecnosti sa trápi s niečím, padol do hriechu, nevidí, má slepé miesta, choďte a napravte ho v duchu miernosti. je to to, čo my robíme. Keď vidíme niekoho, kto sa trápi s hriechom, alebo nevidí ten hriech, alebo nevie si s tým rady, čo sa deje mojou vnútri? Idem, pomáham mu, alebo si nechcem zašpiniť svoje ruky. Človek, ktorý je prázdnej chvály, v podstate mu vyhovuje, že ľudia sú na tom zle a nechce zobrať ich špinu, aby išiel tú cestu s nimi a oni boli a oni vyrástli. Alebo to aj robí, ten človek prázdnej slávy, ale robí to kvôli sebe, robí to, že ťaha tých ľudí, aby boli závislí na ňom. Tí ľudia ma potrebujú a to je dobré. To mi pomáha cítiť sa dobre o sebe samom. Pavel hovorí, že vzťahy premiané evanjelium takto nefungujú. Nehľadajú nejaké zaplnenie svojej prázdnoty, vidia Krista a potom vidia iných, ktorí sa trápia. Skláňajú sa k ním, prichádzajú, napravajú. A túžia potom, aby oni boli uzdravení, aby možno, že boli na tom lepšie ako oni sami. Taký príklad vám poviem, že to, čo som ja zažil pri jednom človeku, ktorý sa volá Randy Moore, áno, ktorý zomrel nedávno. A ja som bol tam v Amerike, on bol vtedy taký akože kapacita naozaj, pre mňa bol kapacita, že nebol kazateľ, ale taký ten jeden z tých lídrov toho zboru a tak. A ja som rozmýšľal o zakladaní zborov, on mal s tým skúsenosti, silný príbeh, veľmi silná osobnosť, tak som ešte s jedným kamošom z Poľska, sme išli za ním, že tak ideme akože k veľkému mentorovi, že sa poradíme, aby nám dal také múdre rady, že o zakladaní zborov a neviem čo, tak sme tam išli s takou malou dušičkou, sme ho toto, nie, že o veľký Randy, že chceme sa s tebou porozprávať, ale to, ako on s nami rozprával, ma úplne prekvapilo. My sme začali, že počúvaj, že rozmýšľame o zakladaní zborov. Vážne? Vy v takom veku rozmýšľate o zakladaní zborov? A to vám naozaj záleží, že Božia misia na srdci a chcete, to je neskutočné. A my sme čakali, že on tam bude dávať rady ako taký veľký guru a neviem čo, ale vy ste videli pokoreného človeka, ktorý sa pozerá na nás, široký úsmev, veľké oči, povedal, chlapi, chcem sa za vás modliť hneď teraz, tu a teraz. Vy ste pre mňa pozbudením. Že toto keď som počúval, počkaj, ale my sme čakali, že ty si pre nás pozbudením a že nám tu dáš také že know-how. Nedostali sme žiadny know-how, ale odišli sme neskutočne pozbudení. A taký znovu nakopnutý, že čo to vlastne je zakladanie zborov. Videl som človeka, ktorý je premenený evanjelium a ktorého evanjelium naozaj premienia. My niekedy chceme byť ten guru, chceme byť vyššie nad všetkými, ale nám chýba mentalita služobníkov. Keby sme mali túto mentalitu, tak neočakávame nič od tých ľudí, ale chceme ich naprávať, chceme, aby oni rastli s Bohom. Dobre, pauza. Skúste sa zase teraz že dodvojiť a skúsme rozmýšľať, že ako je to so mnou a normálne sa reálne zamyslíte, že posledné obdobie, posledný mesiac, posledný rok možno, že či som bol ten, ktorý keď videl niekoho, kto sa trápi, že išiel za ním, sa sklonil, alebo skôr som bol ten, ktorý povedal, že uf, tam nejdem radšej, to je veľmi messy, veľmi takéž ťažké, také nepekné, tam nechcem do tejto situácie ísť. Skúsme nad tým rozmýšľať, a potom, ale aj hneď to posúme ďalej tou druhou otázkou, že dobre, tak čo je pre mňa ten praktický krok, ako toto žiť? Alebo kto je ten človek, ktorého mi Pán Boh dáva na srdce, že by som mal za ním ísť a mu pomôcť v tom jeho trápení sa s riechmi. Čiže najprv, že ako to vyzerá v mojom živote, skúsme sa tak pozrieť posledný rok dozadu. A druhé, že čo môžem robiť dopredu, hej? Že kto je ten človek v mojej blízkosti a tak ďalej. Takže dajme si 5 minút a 3 minúty a skúste rýchlo a potom pôjdeme ďalej. OK, dúfam, že máte dobré rozhovory, ale ideme ďalej. Ja túto kapitolu čítam už asi tretí mesiac, inak tú šiestu, a strašne som usvedčený za ten čas toho, že čo sa deje v mojom živote. A jedna z tých vecí, ktorá tak najviac ku mne hovorila, bol práve to, čo ide teraz ďalej. Druhý a tretí verš. Nesenie, nosenie, bremien. Druhý verš. Jedni neste bremena druhých a tak naplníte Kristov zákon. Lebo ak si niekto myslí, že je niečím a nie je ničím, sám seba klame. Jedni druhých bremena neste. Musíme najprv pochopiť, že čo to znamená. Predstavte si, to slovo bremeno je akože náklad, ktorý ťa zaťažuje, ktorý je väčší, ako dokážeš uniesť. A niesť druhého bremeno znamená zobrať časť jeho nákladu, naložiť na seba, pomôcť mu. Zobrať jeho bremeno na seba, čiže ma to zaťaží. Hovorím to preto takto po opate, lebo jeden autor hovorí, že Jonathan Edwards v svojej prednáške o pomoci chudobných používa tento text a hovorí, že takú komunikáciu vedie s človekom, ktorý nechce takto žiť a hovorí, že ja by som rád pomáhal, ale nemôžem si to dovoliť. Rád by som pomáhal, ale nemôžem si to dovoliť. A Jonathan hovorí, že mám takú komplikovanú vetu, skúsim, ale ak nikdy nie sme povinní odbremeniť iných, okrem tých prípadov, kedy to môžeme urobiť bez toho, aby sme seba zaťažili, ako potom nesieme bremeno blížneho, keď nenesieme žiadne bremeno? Inak povedané, keď niekto hovorí, že ja si to nemôžem teraz dovoliť, inak by som pomáhal, tak nenosím bremeno. Lebo bremeno nosím práve vtedy, keď si to nemôžem dovoliť. Nemôžem to robiť bez toho, aby ma to bolelo. Ale o tom to je tento verš. Volá sa to obeť. Zobrať bremeno znamená, že nedávam zo zvyšku času, ktorý mám. Že nedávam z prebytku peňazí, ktoré mi ostali. Že nedávam z našetrenej voľnej energie, inak nenesiem bremeno toho druhého. My sme, keď vypukla vojna a v našej domácnosti bolo niekedy aj veľa ľudí z Ukrajiny a sme sa snažili pomáhať strašne to, akože ovplyvnilo náš mesačný rozpočet, ale potom sa našli ľudia, ktorí povedali, že chceme vám prispievať mesačne kvôli tomu, lebo aby vy ste mali, vám sa zvýšili výdavky a tak ďalej. No a potom moje hriešne ja, samozrejme, že mesiac neskôr, niekto si pýta nejakú pomoc a ja počítam, aha, dostali sme 150 eur, čiže minuli sme z toho 100, čiže ešte 50 máme z týchto, čo sme my dostali, takže môžeme. Ale už som si uvedomil, že vlastne, no ale my už vôbec nedávame tak, aby nás to bolelo. My teraz dávame len z toho, čo my dostávame navyše. Asi by ste vedeli aj sami hovoriť, že čo to znamená. Jedný druhých bremena neste. Myslím, že sa to ani nedá, alebo do istej miery sa to ani nedá, bez toho, aby nás evanjelium premenialo. Vo svojej prirodzenosti nikdy nebudeme niesť bremena iných. Budeme dávať len do tej miery, dokedy nám to pomôže cítiť sa o sebe dobre, cítiť sa bezpečne a tak ďalej. Ale evanjelium vytvára spoločenstvo ľudí, ktorí si skutočne slúžia, pociťujú na svojich pleciach problémy tých druhých, ktorí vedia, že ja nejdem po žiadnych priečkach, ja som väčší hriešnik, ako si ja dokážem priznať, väčší hriešnik, ako si vy o mne myslíte, ale Kristus ma našiel. Všetko urobil, aby som bol s ním. A vtedy dokážem vstupovať do problémov iných, ponižiť sa a nes bremeno druhých. To ponižiť sa je kľúčové a preto Pavel podľa mňa tam dodáva v tom verši 3, že ak si myslíte, že ste niečím, vy ste ničím, sami seba klamete. To je zase také odvážne a v kresťanstve sa to často používa a je to pravda. Sme ničím. Len toto uvedomenie si nám pomôže vstupovať do životov iných a nie z bremena. Ježiš, keď taký funny moment, keď učeníci sa pýtali Ježiša a Ježiš im hovorí, že ak vy, hoci ste zlí, dokážete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr nebeský otec dá vám, a my to vždy akože chápeme v tom kontexte, ale on im vlastne povedal, že vy, hoci ste zlí, on tým 12 apoštolom, tým akože našim hrdinom viery, on povedal, že no vy, čo ste zlí, vy dávate, sme zlí. sme ničím. Apoštol Pavol hovorí, som najmenší zo všetkých, najväčší hriešník. Tak sa zase zastavme a skúsme znova 5 minút. To dneska je téma vaša. A skúste rozmýšľať znova, že sa pozrite dozadu, ako je to s nami. Dávali sme len zo zvyšku, alebo sme skutočne, že niesli bremena iných. Bola pre nás veta, rád by som pomohol, ale teraz si to nemôžem dovoliť, lebo teraz je takéto obdobie. Alebo sme naozaj niesli bremena iných. A potom, že čo teraz Pán Boh mi hovorí, že kde je to bremeno, ktoré by som si mal naložiť na plecia. Go. Dobre, a posledná časť, verše 4-5. Nech každý skúma svoje konanie a tak sa bude mať čím chváliť sám pred sebou, ale nie pred iným. Lebo každý bude niesť svoje bremeno. Tak, bodka. Každý bude niesť svoje bremeno. My sme teraz hovorili, že jedni druhých bremena neste a teraz hovorí Pavel, že každý bude niesť svoje bremeno. Ale aj keď v našom preklade to je to isté slovo, v originále to sú rôzne slova, a teraz nejde o bremeno, ktoré má niečo, nejaký náklad, nejaké ťažkosti a neviem čo, ale je to skôr niečo, čo si každý sám nesie z toho kontextu, nejaká predispozícia genetická, povahové vlastnosti, silné, slabé stránky, obdarovania, príležitosti, zodpovednosti. Proste všetci sme iní a všetci sme inak stavaní a každý z nás niečo nejak inak zvládne veci, niečo iné zvládne. No, napríklad ja sa nemôžem porovnávať napríklad s Palim Horaním, to my sme dve, že on urobí 1000 vecí za jednu minútu a ja za 1000 minút jednu vec, napríklad, ale on je iný a ja nikdy nebudem ako Pali Horani a tak ďalej. Každý si svoje, nebuď ako Pali Horani, každý si svoje bremeno nesie. No ale čo tu Pavel teraz vlastne hovorí, v tých veršoch 4-5, hovorí, že ak evanjelium premieňa teba, premieňa vzťahy, tak už sa nepotrebuješ porovnávať s inými, aby si posilnil tú akože prázdnotu alebo svoje krehučké ego. Koľkokrát, keď sa niečo od nás očakáva, povieme, že ale čo on? On ani zlomok toho nerobí, čo ja robím. Prečo by som mal ja pozývať ľudí na obed, veď a oni? Kedy mňa niekto pozval na obed alebo na návštevu, na kávu? A znova, keď rozumiem evanjeliu a netúžim po zaplnení svojej prázdnote, ale tá prázdnota je naplnená Kristom a tým, že on hovorí, si prijatý, si môj, ja som dal život za teba, tak sa neporovnávam s druhými. Pozerám na Krista a potom chcem slúžiť iným, bez ohľadu na to, čo oni. Jak som to nazval, že onikanie, či čo? Ale aj on, ale aj ona, ale aj oni. Na konci evanjelia Jana, znova, myslím si, že Ježiš bol v tomto frajer. Taký zaujímavý rozhovor, Peter a Ježiš, a potom, čo Ježiš hovorí Petrovi veľmi ťažké veci, hovorí mu, že zomrieš vlastne a že tá smrť bude veľmi krutá, budeš prenasledovaný kvôli viere a tak ďalej. A on sa pýta, neviem, či si to všimli niekedy, že pozerá na Jana a hovorí, že a čo on, ten druhý učeník, a čo on? A Ježiš povie, čo ťa do toho? Ty ma nasleduj. Krásne. Hovorí, že ty sa prestan porovnávať, ty ma nasleduj. Prestaň už pozerať na iných, pozeraj na Krista. Nasleduj ma. Bez ohľadu na to, čo on, čo ona, čo každý si svoje bremeno nesie. Posledné kolečko zamyslenia. Ako to ja vidím v mojom živote, ak sa to nedeje, že sa porovnávam s inými a hovorím, že ale a oni, a on, a kde sú tie príležitosti, ktoré by som mohol využiť, ktoré mi Pán Boh dáva. Že znova, 3 minúty a to už je posledné a potom už iba to zhrniem. 3 minútky v dvojiciach. A čo on? No dobre, tak dúfam, že ste mali pôvodné rozhovory, dobré rozhovory. Vidíte, ako evanjelium skutočne premieňa naše vzťahy? Ako zväz o tom, že my sme viac hriešní, ako si myslíme, ale Kristova milosť je oveľa väčšia, ako si zaslúžime, ako si dokážeme predstaviť. ako premenia naozaj, že naše vzťahy, ako pozeráme na iných. Bez evanjelia sme ľudia prázdnej slávy, hovorí Pavel 26, ktorí sa dokazujú, zavidia alebo sa vystatujú. To je to, k čomu nás stále ťaha naša hriešna prirodzenosť. Skúsme iba rozmýšľať, že prečo sme potom takí vyberaví pri tom, že kto budú naši priatelia, alebo že komu pomôžeme. Prečo neviem pomáhať až za hranicu, že zoberiem bremeno druhých? Prečo prídeme večer zo nejakého stretnutia zdrvený, že moje city boli dotknuté, aj keď to neexistuje, ale že moje ego vlastne bolo zranené? Že či som dobre zapôsobil, či som bol dostatočne múdry, zabavný spoločensky. Prečo veľmi sa porovnávam s inými, namiesto toho, aby som slúžil z čistého srdca? Myslím, že Pavel to trafil, lebo chceme naplniť svoju prázdnotu, lebo nepočujeme to, čo Kristus hovorí, že v mojej obeti ste prijatí. V mojej obeti ste doma s Bohom. Nemusíš nič preto urobiť, aby sa tam dostal. Kristus urobil všetko. A my sa snažíme zaplniť našu prázdnotu, lebo nemáme tú slavu. A pozri na toho, ktorý úplne naopak funguje. Má všetku slavu, nemá žiadnu dierku, že mu chýba slava, že potrebuje získať nejaké uznanie. Je pán pánov, kráľ kráľov, ako sme spievali. A on robí to, že sa zdáva svoje slavy. Keď prichádza na svet, aby sa stal človekom, aby zomrel za hriechy ľudí, nejde tam, že idem sa ukázať, aký budem príklad historický. Ide tam kvôli ľuďom, aby hriešnikov, ktorí ho nenávidia, ktorí ho nechcú, aby ich zachránil. Prichádza dole aj ku mne. Pán služobník. Myslím, že dobrý príklad toho je rodičovstvo. Vy, čo máte deti, mali ste deti, tak viete, že to je tá taká veľká zmena, že zrazu už to není, že zrazu vaše plány nejak padnú. Už není dôležité, či ty potrebuješ sa vyspať 8 hodín, alebo neviem čo, alebo či ty chceš ísť zvonku a proste dieťa je choré, musíš sa starať. A ak ste dobrý rodič, tak vlastne hovoríte, že môj život za tvoj. Ja sa obetujem, aby ty si mohol rásť a sa vyvíjať zdravo. Naša prirodzenosť hovorí, že tvoj život za môj, aby ja som vynikol, aby moja prázdnota bola naplnená. Ale v tej skutočnej obeti hovorí, že môj život za tvoj. Toto je Kristus, ktorý zomiera na kríži a hovorí, môj život za tvoj. Aby vy ste dorastali do krásy. Aby vy ste boli premenení na krajšieho človeka. Toto je, tam musíme pozerať, aby sme takto, ako 6. kapitola hovorí, vedeli žiť. Videli Boha, ktorý hovorí, môj život za tvoj. Pričom my to hovoríme úplne naopak. Môžeme sa modliť a potom pôjdeme ďalej.